Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-нің 24-ті сенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Путин президент сайлауына түспекші. Біріккен ұлттар ұйымы осы халықаралық ұйымға қосылу жөніндегі палестиналықтардың өтінішін дүйсенбіде талқылайды. Йеменде наразылық танытушыларға жасалған шабуылдан кемінде 16 адам мерт болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ресейдің келесі президенті Владимир Путин болуы тиіс деген Единая Россия партиясының ұсынысын премьер-министр қабылдайтындығын айтты. Бүгін биліктегі партияның жылдық отырысында сөйлеген президент Дмитрий Медведев елдің келесі президенті Путин болуы тиіс деген ұсыныс жасады. Путин делегаттардың оң реакциясына алғысын білдіріп, оны үлкен абырой деп атады.
Хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь.
Ресейде наурыз айында президент сайлауы өтеді. Путиннің айтуынша 2012 жылы Дмитрий Медведев оның премьер-министрі болуы тиіс. Путин Медведевпен бірге өздерінің болашақ рөлдері жөнінде баяғыдағы келісіп қойғандарын айтты. Біріккен ұлттар ұйымы палестиналықтардың осы халықаралық ұйымға қосылу жөніндегі өтінішін дүйсенбіде талқылайтындығын хабарлады. Жұма күні Палестина автономиясы президенті Махмуд Аббас біріккен ұлттар ұйымына мүше болу туралы бас хатшы Пан Ги Мунға ресми түрде хат тапсырды. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген Махмуд Аббас халықаралық қауымдастықты Палестина тәуелсіздігін мойындауға шақырды. Осы мәлімдемені жасаудың алдында Палестина президенті әрі Палестинаны азат ету ұйымы атқару комитетінің төрағасы ретінде мен Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мунға 1967 жылдың 4 маусымындағы шекарасы негізінде Әл-Құддус, Әл-Шариф, яғни Иерусалим астанасы мен Палестинаны Біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі етіп қабылдау туралы өтініш тапсырдым, деді Махмуд Аббас. Осыдан кейін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху сөйлеп, тек тікелей келіссөздер арқылы ғана бейбітшілікке қол жеткізу мүмкін деп атап көрсетті. Қазақстан төрағалық етіп отырған Ислам ынтымақтастығы ұйымы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болу жөнінде өтініш тапсырған Палестинаны қолдау туралы қарар қабылдады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен дәрігерлерінің айтуынша, бүгін үкімет күштері Сана қаласындағы оппозиция лагеріне шабуылдаған кезде кемінде 16 адам қаза болған. Ел астанасындағы өзгеріс алаңындағы лагерде наразылық танытушылар бірнеше ай бойы президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп келген болатын. Сауд Арабиясында 3 ай емделген Салех жұма күні еліне оралып, Санадағы қақтығыстарды тоқтататын бітім жасалуын қалайтындығын айтты. Бірақ оның қарсыластары Салехтің оралуына байланысты елде бұдан да көп қан төгілуі мүмкін деп қауіптенетіндерін айтып отыр. Ақш Салехтің биліктен кетуін талап етті. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясындағы мәлімдемесін сынап ескерту жасады. Бейсенбі күні Ахмадинеджад менменшіл мемлекеттер Холокостпен 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған ақштағы лаңкестік шабуылдарға күмән келтіргендерді санкция және әскери әрекетпен қорқытады деп мәлімдеді. Ахмадинеджадпен кездескен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Холокостпен қыркүйек шабуылдары сияқты жанға бататын тарихи фактілерді жоққа шығаратын немесе оған күмән келтіретін комментарийлерді қабылдауға келмейді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.